Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ağzını tikən jurnalist Fərəməz Novruzoğlu İsrail vətəndaşı olmaq istəyir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan seçkidən sonra Nazirlər Kabinetinin ilk iclasını keçirib. BMT müfəttişləri İranın mübahisəli araq reaktoruna gedəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Nota Bene qəzetinin baş redaktoru Fərəməz Novruzoğlu həbsinə etiraz olaraq ağzını tikib və aclığa başlayıb. Novruzoğlu Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edir, İsrail vətəndaşı olmaq istəyir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Novruzoğlu Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etmək və İsrail vətəndaşlığını qəbul etmək istəyir. Buna görə də 4 gündə həbsxanada aclıq aksiyası keçirən və ağzını sapla tikən redaktor Ombudsman Elmira Süleymanova və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları ilə görüş tələb edir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynov məlumat verib. Emin Hüseynovun sözlərinə görə artıq iyulun 24-də Ombudsman aparatının iki əməkdaşı Fərəməz Novruzoğluna baş çəkib. Eyni zamanda Azərbaycan İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı və Emin Hüseynov özü də məhbus jurnalist ilə görüşmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət ediblər.
Təcili ona görüşmək istəyirik. Öz gözümüzdən şahid olmaq istəyirik ki, bu nə vəziyyətdir?
Emin Hüseynov, Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Rafiq Ramazanov isə jurnalistin aclığı davam etdirdiyini, amma onun tələblərindən xəbərsiz olduğunu bildirir. Fərəməz Novruzoğlu Cinayət Məcəlləsinin 147, yəni böhtan və 148 şərəf və ləyaqətin alçaldılması maddələri ilə ittiham olunaraq bu ilin yanvarında həbs edilib.
Şahnaz Bəylər qızı. Xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən hərbçi Rasim Muradov həbs olunub. Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının keçmiş rəis müavini polkovnik leytenant olan Rasim Muradov rüşvət almaqda və vəzifədən sui-istifadədə ittiham olunur. Bu vaxtda Rasim Muradovun haqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Məmmədov hesab edir ki, zabitin həbsində məqsəd onu susturmaq, orduda korrupsiya ilə bağlı dediklərinə son qoymaqdır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə deyilənlərlə razılaşmır, Rasim Muradovun nazirliklə bağlı dediklərinin uydurma olduğunu deyir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin seçkidən sonra ilk iclasını keçirib. Seçkidə Ərdoğanın Ədalət və Qalxınma Partiyası UDU parlamentdə 550 yerdən 340-ına sahib olub. Dünən Rəcəb Tayyib Ərdoğan istifa ərizəsini prezident Əhməd Necdət Sezərə verib. Ərdoğan yeni kabineti təşkil etmək üçün prezidentdən mandat almalıdır, amma əvvəlcə yeni parlamentin andiçmə mərasimi olmalıdır. Azad olunan Bolqar tibb işçiləri Sofiyaya gətiriliblər. Elə bugün Bolqarıstan prezidenti onların hamısını əhv eləyib. Tibb işçiləri 8 il idi Liviyada həbsdə idilər. Onlar Liviyada 400 uşağı HIV virusuna yoluxdurmaqda günahlandırılırdılar. 5 Bolqar tibb bacısı bir də Fələstinli həkim ölüm cəzasına, sonra da ömürlük həbsə məhkum olmuşdular. Avropa Birliyi ilə Liviyanın danışıqlarından sonra buraxıldılar. Mühakimə olunan tibb işçiləri günahsız olduqlarını deyirlər. Bolqarıstana qayıdandan sonra tibb bacılarından biri deyib. Mən bu an üçün yaşayırdım. Nəhayət bu an gəlib çıxdı. Mən ölüm hökmünü heç vaxt qəbul eləmirdim. Bu, mənim cəzam deyil, indi mən xoşbəxtəm. Tibb bacısı belə deyib. Tibb işçilərini Bolqarıstana Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin xanımı Sisilya Sarkozy, bir də Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner müşayiət edib. BMT müfəttişləri gələn həftə İranın Araq reaktoruna baş çəkəcəklər. Araq mübahisəyə səbəb olan ağır su nüvə reaktorudur. Bu reaktora getmək İranla bağlı narahatlıqlara son qoymaq üçün ilk addım olar. İran tərəfi müfəttişlərin Araqa gedəcəklərini təsdiqləyib. İranla Amerika İraqın təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edirlər. Görüş Bağdadda keçir. Danışıqları Amerika ilə İranın İraqdakı səfirləri aparır. Danışıqların birinci mərhələsi mayda keçirilib. Bu, Amerika ilə İran arasında 1980-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəli görüşlərdir. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə işdən sonra proqramıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayır olsun. Azadlık Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Ben Özel'le birlikte Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra program başladı. Baki vaktiyle akşam saat 6'ya 5'te geçleyip. Bugün yılın 24'üdür ve bu saatte biz yeniden Türkiye'de pazar günü geçirilen parlament seçkilerinin açılarını müzakere edeceğiz. Türkiye'de tamamen başka bir prizmadan, tamamen başka bir müstevide. Stüdyomuzun konağı İslam Komas saytının redaktörü ve Dini Ekspertler Şurası'nın üzvü Eşad Mürdi. Eşad Bey hoş geldiniz.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Eşad Bey, bu netçeleri tahlil ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya ştatının Villanova Üniversitesi İstediğinin eksperti, emektaşı Hafiz Malik. Bu AKP, Adalet ve İnkişaf Partiyası'nın uğrunu, yeni uğrunu İslam'a olan marağın artmasıyla alakalendirdi. Yani muhtelif ekspertlerden soruşular bu meseleni. Ne kadar ümumiyetle düzgündür alakalendirme, ne kadar burada İslam faktörü büyük rol oynadı AKP'nin uğrunda, yoksa Türkiye hakikatleri tamamen başka bir cürdü. Siz herhalde bu mevzuya belirtsiz ve sizin fikrinizi öğrenmek istedim.
Bilirsiniz burada mesela esas mesele neden ibaret idi? İnsanlar görülen işlere kıymet verdiler. Çünkü bunlar her ne kadar deyək ki, İslamçı adlandırılsalar da və yaxud da müsəlman kimi başqa prizmadan baxılsa da, bu insanlar özləri öz işləri ilə, dinləri ilə deyil. Öz işləri ilə insanların qarşısına çıxdılar və həmin o 5 ildə gördükləri işləri bunlar əllərində meyar tutub insanlara bunları göstərdilər ki, biz bu 5 ildə bunu elədik və siz bizə səs verin, biz bunu davam elətdirək. Yəni, insanlar da bu məsələyə baxanda təbii ki, əvvəlki illərə nisbətən daha fərqli yanaşdılar. Çünki əvvəllər bu seçki ərəfəsində seçkinin məsələn iyul ayında keçirilməsi ilə bağlı qərar veriləndə bəzi müxalifət partiyaları orada etiraz elədilər ki, yayın cırhacırında belə istiliyində insanlar seçkilərə gəlməyəcəklər, çox belə sönük keçəcək seçkilər. Halbuki seçkilər günü gördük ki, biz indiyə qədər keçirilən seçkilərdən daha çox insan bu seçkilərdə iştirak elədi və öz səsini verdi. Əvvəllər deyirdilər ki, məsələn, Türkiyə Böyük Millət Məclisi bütün insanların fikirlərini və yaxud da o səslərini orada əks etdirmir. Lakin bu günlərin görüldüyü qədərilə bəzi partiya rəhbərləri müstəqil deyək ki, millət vəkilliyinə namizəd olaraq seçkiyə girdilər və bu günlərin bir çoxu həmin o seçkini qazandılar və partiyaya, deyək ki, millət məclisinə girdilər. Ona görə də demək olar ki, sadəcə olaraq insanların münasibəti nədə idi? Bunların qazanmasının Ədalət və Qalqınma Partiyasının, yəni İnkişaf Partiyasının bu qədər belə Türkiyə tarixində deyək, ikinci dəfə hakimiyyətdə ola-ola böyük səs toplayaraq hakimiyyətə gəlməsinin əsas səbəblərindən biri də o idi ki, bu seçkidən əvvəl bütün müxalifətin göstərdiyi deyək ki, etirazlar, prezident seçkilərinə deyək ki, imkan verilməməsi, ondan sonra bu insanların bir çox hallarda deyək ki, ailələri ilə bağlı və yaxud da xanımlarının başörtüsü ilə bağlı məsələlərin gündəmə gətirilməsi insanlarda deyək o içlərindən gələn, yaradılışlarından mövcud olan etirazını bildirdi. Məsələn, bu seçkidən əvvəl, prezident seçkilərindən əvvəl oradakı hərbi, deyək ki, Müdafiə Nazirliyinin deməyim, yəni oradakı hərbi qərargahın özünün internet saytında muhtıra deyilən bir məsələnin orada bəyanatın verilməsi, yəni bunun günlərim, məsələn, Türkiyə mətbuatının özünün verdiyi bəyanat ondan ibarətdir ki, bu da cəmaatın onlara qarşı bəyanatı idi. Yəni, sadəcə bu hərəkətləri ilə müxalifəti də həmin o, deyək ki, Ədalət və Qalqınma Partiyasının əvvəllər olduğu deyək ki, rəhbərliyin hərəkətləri ilə bütün bunların hamısı sanki bu partiyanın daha çox səs almasına şərait yaratdı. Çünki orada deyilən məsələlər, sonra həmin o mitinglərdə səsləndirilən deyək fikirlər göstərdilər ki, həqiqətən də Ədalət və İnkişaf Partiyası bu məsələdə öz fəaliyyətləri ilə insanların qeydinə qalırlar. Və bir də bir məsələ vardır ki, bu insanlar özləri həmin o insanların içindən çıxmış insanlar idi. Və insanlarla oturub rahatlıqla çayını içə bilirdilər. Onlara deyək ki, bicana yanaşmırdılar. Və əvvəlki illərdən nisbətən gördülər ki, koalisiya şəklində qurulan hökumətlər həmin o dövlətə, xalqa heç nə vermədi. Əksinə onları deyək ki, parçaladı. Yəni, bir baş nazirin mavinin dediyi fikirlə, baş nazirin fikri və yaxud da digər partiya rəhbərinin fikirləri arasındakı müxtəlifliyi həqiqətən də Türkiyədə bir ixtişaş, xaos yaratdı. Həmin o xaosun nəticəsində deyək ki, bu Ədalət və Qalqınma Partiyası ortaya çıxdı, çox az bir müddət ərzində xalqın belə dəstəyini alaraq hakimiyyətə gəldi. Yəni, burada dini faktoru biraz kənara qoymaq lazımdır. Çünki nəyə görə? Bu hər nə qədər Türkiyədən kənarda bir çoxları tərəfindən İslamçı partiya kimi qələmə verilsə də, partiyanın rəhbərliyi, qurucuları dəfələrlə bu məsələni işıqlandırdılar ki, biz İslamçı partiya deyilik. Biz sivil mərkəz sağ partiyasıyıq. Və bunu dəfələrlə qeyd elədilər. Və bunun nəticəsində də kənarda hər nə qədər desə də ki, ılımlı, yəni mülayim İslam məsələsini bunlar göyə ortalığa atdılar. Abdullah Gül, məsələn, prezidentliyə namizəd olmuş keçən dönəmdə, prezidentliyə axırıncı namizəd deyək ki, Abdullah Gül də öz də dəfələrlə açıqladı ki, İslamın mülayimi, radikalı olmaz. İslam eyni İslamdır. Sadəcə olaraq bu, müsəlmanların bəzi hərəkətlərindən qaynaqlana bilən bəzi epizodlar ola bilərdi. Və bunların nəticəsində deyə bu günləri həmin o insanlar hakimiyyətə gəldilər və bu da inkişaf elədi. Bir də bir məsələ var idi. Məsələn, bu günlərim həqiqətən çox maraqlı bir məsələdir. Bizim öz Azərbaycanlı müsəlmanlarımızla deyə danışdığımız zaman, çünki statistik məlumatlara görə Azərbaycan əhalisinin 95% müsəlmandır. Məsələn, birinə acə Peyğəmbərimizin dediyi ki, mənim gözümün nuru namazdır. Niyə namaz qılmırsan deyə soruşulduğu zaman deyir, vaxtım yoxdur. Halbuki, məsələn, Türkiyənin baş nazirinin deyib, bu qədər vaxtının içində, bu qədər işinin içində gündəlik 5 vaxt namazını qılması, hətta deyək ki, aylıq Ramazan ayının orucu tutması, bu cəmaat da görürdü ki, bu onlardan özünü fərqləndirmir. Ona görə də bunlara səs verirdilər. Yəni, bu dinlə bağlı deyil, sadəcə o insanların onları özlərindən görməsi ilə bağlı idi. İkinci bir məsələni deyim. Məsələn, deyək ki, həmin dövrdə bir partiya rəhbəri Türkiyə tarixində ilk dəfə idi ki, prezidentliyə namizəd ola biləcəyi halda və seçilə biləcəyi halda öz namizədliyini deyil, daha deyək ki, partiyada qurucu deyil, adi başqa bir üzvlərindən birisini, yəni millət vəkilini, xarici işlər nazirini prezidentliyə namizəd göstərdi. Və bunu göstərməklə də özü də ifadə elədi ki, yəni mən dünya malında, məqamında gözü olmayan bir insanam. Yəni cəmaat bunları görür və dəyərləndirirdi. Ona görə də mən inanıram ki, bütün bunları nəzərə alan xalq həmin o seçkilərdə bir cavab olaraq Ədalət və Qalqınma, yəni İnkişaf Partiyasından yerinə səs verərək hakimiyyətə gətirdilər.
Belə bir məqam mı? Seçki qabağı çıxışlarda mı deyim, mitinglərdə mi deyim, görünən və bir çox xarici telekanallarda üzə çıxan məsələlər. Üstəgəl, ümumiyyətlə, fakt olaraq baş nazirin Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbəri, spikeri, xarici işlər nazirinin xanımları başörtülü bir xanımlardır və onların insanlar arasında çıxması birbaşa belə bir təsirat yaradırdı ki, bunlar da əslində İslamçı bir partiyadır və bir növ vədlərlə hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Vahid bir hakimiyyət, yəni bu məsələdə və sonra öz istədiklərini edəcəklər.
Yəni, belə ancaq bir məsələ var, bilirsiniz necədir? Əgər bu partiya bu 5-ci ildə, 2-ci 5-ci illikdə seçilməsəydi, siz deyən məsələ müəyyən qədər ola bilərdi. Çünki bir partiya hakimiyyətə gələndə minimum 5 illiyi nəzərə alır. Bunlar 5 ildə gördükləri işlərlə bağlı bu məsələdə heç bir deyək ki, təbliğat aparmadılar. Əksinə biz görürük ki, məsələn, bu seçkilərdə, bu partiya mitinglərində bu məsələləri gündəmə gətirmədiyi halda əvvəllər, deyək ki, hicab məsələsinə, başı bağlı məsələsinə qarşı çıxanlar, məsələn, deyək ki, müstəqil millət vəkili seçilən, Türkiyənin keçmiş baş nazirlərindən biri olan, Ana Vətən Partiyasının sədri olan Məsud Yılmaz Rizədən seçilərkən, məsələn, qadınlara başörtüsü paylayırdılar. Daha sonra əvvəlki seçkilərdə yenə dini bəzi məsələlərə qarşı etiraz eləyən Cümhuriyyət Xalq Partiyası, əvvəlki seçkilərdə, məsələn, seçki avtobuslarının üstündə Dəniz Baykalan başı bağlı bir qadından görüşünü əks etdirən şəkillər verilirdi. Yəni, əgər istifadə edən var idisə, bunu mən deyərdim ki, həmin oradakı müxalifət istifadə edirdi və seçkiyə gəlmək üçün. Gələndən sonra tamamilə fərqli davranırdılar. Amma mən bunu gördüm ki, müşahidə elədim ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası bu məsələdən heç cürə istifadə eləmədi. Amma cəmaat onu gördü. Cəmaat görəndən sonra buna səs verdi. Çünki təsəvvür edin, bir baş nazirin qızları öz ölkəsində universitetdə təhsil ala bilmir. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bunu nəzərə alan xalq həqiqətən də öz cavabını verməli idi və bütün bu hadisələrin deyək ki, çərçivəsində deyək ki, öz cavablarını verdilər və onları gətirdilər. Təbii ki, yenə sizin dediyiniz məsələ həmin oradakı müxalifətin əsasən də ana müxalifət partiyası olan Cümhuriyyət Xalq Partisi dediyimiz partiyada özünü daha bir üzə verirdi. Çünki onlar fikirləşirdilər ki, bu günlərim baş nazir xanımı belə bir insandır. Və yaxud da Böyük Millət Məclisinin sədrinin xanımı deyək ki, başı bağlı bir insandır. Və yaxud da ki, prezident seçilə biləcək bir insanın da, namizədin də xanımı belə bir insandır. Bunu əsas götürürdülər. Yəni, bu günlərim əslində bu dünyəviliyə zid bir yanaşmadır. Sən əgər belə bir şey götürürsən, sən insanların qiyiminə və yaxud da ki, bu cürə zahiri görkəmlərindən görə qiymət verib sən hakimiyyətə gəlir, bu mümkün deyil. Buna məsələn, xalqın həqiqətən cavabı oldu. Amma bir insan, sən onun gördüyü işlərə baxsan, deyək ki, özlərinin acə Erdoğan özü dəfələrlə, belə ailəsi ilə bağlı verilən jurnalistlərin suallarına cavabında da İlkin vaxtlarda belə bir məsələni qeyd eləmişdi ki, mən heç bir zaman qızman başının bağlaması ilə bağlı əmr eləmədim. Sadəcə onlar deyirdi ki, böyük insanlardır, yetişmiş insanlardır, həqiqəti oxuyub dərk eləyə bilirlər və yetkin insan kimi bəziləri hətta universitet illərində başlarını bağlamışdı və ondan sonra onlardan qovulmuşdu. Yəni, belə bir məsələ var idi. Ondan başqa sizə bir məqamı da deyim. Məsələn, Erdoğanın özünün baş nazir seçilə bilmədiyi halda, həbsdə yatdığına görə, deyək ondan əvvəl sonra deyək ki, Abdullah Gül hakimiyyətə gəldi. Abdullah Gül 2 ay deyək ki, səhv eləmirəmsə, baş nazir olduğu vaxtda, təsəvvürlə ilk dəfə bu baş nazir olanda evində yemək almağa pul olmayıb. Və qızından aldığı pulla, ciblərində olan, dönər alıb yiyib baş nazir olduğu gün. Və ondan sonraki məsələlərdə, yəni deyək ki, bir həmin o sirtən səhv eləmirəmsə seçilən seçkilərin ləğv edilməsindən sonra yenidən Erdoğanın orada namizədliyin verməsi və seçilməsi bu proseslərdə yenə də bir adekvat cavab idi onlara. Yəni bu məsələlər 4.5 il hakimiyyətdə oldular. Yəni oradakı inflyasiyanı minus, yəni mənfiyə qədər indirdilər. Ondan sonra insanlar özlərində deyək ki, bir çox məsələləri şahidi oldular ki, bunlar həqiqətən hökumətin elədiyi işlərin onların iqtisadiyyatına, fərdi iqtisadiyyatına da müsbət təsiri var. Ondan sonra təbii ki, onlara insanlar səs verdilər və onlar bu günlərin buna gəlib çatdılar.
Xadın dinləyicilərə, Eyşad Miri studiyamızın qonağıdır. İslam Koması saytının redaktoru və Dini Ekspertlər Şurasının üzvü. Necə belə olur ki, Qərb tərəfindən mülayim İslamçı partiyası kimi qəbul olunan partiyasında daha çox mərkəz sağçı partiyadır. Bu haqda biz məsələ bir sözlər, məlumat almaq üçün Türkiyəyə bağlanırıq. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Mayıs Əlizadə telefon qındadır. Mayıs bəyə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziya bəy.
Mərkəz sağ, yəni bu anlayış nə qədər hal-hazırda belə deyək, qəbul ediləsə, qəbul ediləsi bir anlayışdır AKP üçün?
AKP əslində Ziya bəy, İslamçı bir partiyadan daha çox sağcı bir partiyadır. Sağcı bir partiyadır. Yəni bugün biz mübahisə eləsək 20 il əvvəllə Turqut Özal ilə Tayyip Erdoğanın yəni göstərdiyi profillərə baxsaq, Turqut Özal daha çox İslamçı bir partiya lideri profili qoyurdu ortada. Yəni dini paltar girdi, gedirdi məsciddə namaz qılırdı. Amma arxasından da şort giyinirdi, gedirdi ətliyəri salamlayırdı. Gün orta cümə namazına gedirdi, axşam gedib biz keçirdi ziyafətlərdə. Yəni, amma buna baxmayaraq, bu baxanda biz Turqut Özal Tayyip Erdoğanla müqayisədə. Tayyip Erdoğan içki içmir, Turqut Özal içki içirdi, amma daha çox İslamçı bir portret qoyurdu ortalığa. Amma Turqut Özal liberal iqtisadiyyat tərəfdarı idi. Yəni, mərkəzə doğru çəkən bu şeyi ən önəmli faktor liberal iqtisadiyyat tərəfdarı olmaqdır. Tayyip Erdoğan da ideologiyalarından baxdığı bunların mərkəz sağ partiyadır. Amma iqtisadi bunların da təfəkkürünə, iqtisadi görüşlərinə baxanda və bunun həyata keçirilməsinə baxanda bunların mərkəz sağa yaxınlaşan bir partiya, mərkəz sağda bir partiya olduğunu görürük. Necə ki, seçkinin olduğu günü 22 yılda Türk İri kapitalizmin ən böyük nümayəndələrindən Sabancı Holding İdarə Heyətinin sədri Gülər Sabancı dedi ki, bizim üçün artıq Adalet və Qalxınma Partiyası mərkəz sağın partiyası və digər böyük holdinglər Türkiyənin hamısı Tayyip Erdoğan təbrik etdilər və bunu mərkəzdə bir partiya kimi gördüklərini ifadə etdilər. Mən biraz da Türk sənayesinin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı Türkiyə Sənayesi və İş Adamları Dərnəyi ilə də danışdım. Onlar da açıqlamalar verdilər ki, mərkəz həm mərkəzidir, həm də daha çox bundan sonra mərkəzi görmək istəyir mərkəz. Yəni İslamçı profildən daha çox mərkəz sağı. Çünki İslamçı partiya liberal bir iqtisadi siyasət irəli sürə bilməz. Çünki İslamda bank faizləri haramdır. İslam ölkələrində gördüyümüz kimi belə bir söylemlər ortaya qoya bilər. Amma Tayyip Erdoğan tamamilə qərb istiqamətli, Türkiyənin Avropa Birliyinə yaxınlaşdıran bir liberal siyasətin tərəfdarıdır. Və burada Siz başta Türkiye Merkez Sağı'nı temsil edenlere 1950'li yılların beri Adnan Menderes, Süleyman Demirel, ondan sonra Turgut Özal. Bu her 10 yıllık bir periyot içerisinde 1960'ın yılında Demokrat Parti'ye hükümeti devrilip onun yerine Adalet Partisi tutup Süleyman Demirel bir 10 yıllık periyot içerisinde getirip sonra yeniden bir devlet çevrilişi 15 yıl sonra, 20 yıl sonra ondan sonra liderlere yasalama. Süleyman Demirel 93. yılda prezident olandan sonra Özal 89. yılda 10 yıllık bir hava içerisinde onlardan sonra gelen liderler bu şeyi götürürler. Bu müeyyen noktaya kadar getirdiler. 2002. yıllarında bunlar bir zerbe aldılar merkez sağ partiler, Anavatan ve Doğru Yol partileri. Parlamentten kenarda kaldılar. İndi ise tamamen çok ağır, ikinci ağır bir zerbe aldılar. Nakavt vaziyetine düştüler ve bu Türk iri sanayisinin, iri kapitalizminin marakların bugün tabii ki sol parti olan Cumhuriyet Halk Partisi ifade edilmez. Milliyetçi Hareket Partisi de seçici dövründe, tebliğat dövründe mesafe koydu hemşe bunların aralarında. Çünkü Susi'yle Türkiye Sanayisi ve İş Adamları Derneği, Asosiyasyası Cenab-ı Şerif'le bağlı raporlar hazırlıyordu. İktisadi istatların daha da derinleşmesini isteyerek Kürt meselesini gündeliğe getirdi. Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin mesafesi var onlarına. Kim temsil edecek bunları? Parlamente kim temsil edecek? Bunların menafiğine kanunlar kim çıkaracak? Avrupa Birliği'ne doğru iri sanayi, çünkü Avrupa Birliği'ne integrasyon olmasını istiyor Türkiye'nin. Kim temsil edecek? Bunu Tayyip Erdoğan'ın başlığı altındaki Adalet ve Kalkınma Partisi temsil edildi. Nece ki Türkiye'de bazen bizim zarafatla siyaset filozofu adlandırdığımız geçmiş prezident Süleyman Demirel'den de soruşan da diyor ki bu merkez sağın çökmesi neticesinde ve bir kadar da merkez solun çökmesi neticesindedir. Yani o 60. yıllardan başlayarak artık Türkiye'nin ikinci prezidenti sonra başnazır olmuş İsmet İnönü, ben radikal daha doğrusu Marx bir sol, devletçi bir sol değil de orta sol felsefesini ortaya koydu ve bunu da 70. yılların evvelerinde benimseyen Alan Bülent Ecevit biliyorsunuz ki 70. yıllara tutan çok büyük başarılar kazanmıştı. Bir miktar da merkez soldan ve büyük ölçüde merkez sağdan bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biz merkez sağın bir felsefesini görebildik. Neyinki İslamcı Partiyadan. Azerbaycan Mehbatı'na bakanda da Garip Mehbatı'na bakanda bu şekilde şeyler çıkıyor ortaya ama dediğim ki bunu vurgulamak istedim ki İslamcı Partiya iktisadiyata bu derece liberal islahatlar elemesi çok sesinde. Türkiye'nin uzun İslamcı bir parti olsaydı, tarazlıklı İslam, mülayim İslam da değilse Orta Şerq ülkelerinden daha çok Avrupa Birliği tarafa yönelden bir partiydi. Onun için Türk merkez sağı bugün Tayyip Erdoğan'la ayaktadır. Şimdi bunu geçmiş başnazır Anavatan Partisi'nin terdiği Mesut Yılmaz bilirsiniz ki müstakil şekilde Rize vilayetine parlamente girip Anavatan Doğru Yol ve diğer partileri birleştirmeye çalışırsa bu da ne derece müvaffak olacak, buna tarih gösterecek. Bu benden evvel danışan dostumun bir şeyin diyeyim ki enflasyon minusa getirip dedi. Minus enflasyon diye bir şey yoktu. Tek rakamlıya getirmişti ama yine de İki rakamda şeylerde, hanelerde dolaşırım klasikler. Ya be.
Teşekkürler Mayıs Bey. Minnettarım. Çok sağ olun. Mayıs Elizade'ydi bizimle. Hatta mesela minus diyende ben böyle başıştım ki Eşad benim bu nezir durdu ki aşağı salınır.
Tek rakamlı bir
şey. Aşağı salınır demin bu gösterici. Mayıs Elizade telefon etedeydi. Azadlı Rahatçı Mektaşı ve stüdyomuzda Eşad Mireyleşip Dini Ekspertler Şurası'nın üzvü ve aynı zamanda İslam Komas sayetinin redaktörü. Eşad Bey, dinlediğiniz herhalde Mayıs Bey. Türkiye de indiki durum bari ve merkez sağ bari danıştı. Neyse bir elaverlerdiniz.
Bəli, bilirsiniz neyle bağlı. Orada mesela qeyd olunurdu ki Erdoğan'ın namaz kılma meselesi veya da ki başkalarının namaz kılma meselesi bu tamamen farklı bir mesele. Neye göre? Çünkü Türkiye'de öyle bir ənənə var ki mesela orada Süleyman Demirel deyir ki bu başı bağlı kızlarla bağlı dedi ki onlar gelip Səudi Arabistan'da oxusunlar diyen bir şahsın özü mesela bayram namazlarında veya da cümə namazlarında namaz kıldığını görebilirsiniz. Düzdür, nə üçün qıllarsa onu Allah bilər. Ancaq bundan başqa, məsələn, indiki prezidentin, Əhməd Necdə Sezərin, özünün, məsələn, deyək ki, bir çox cənazə namazlarında həmin o imamın arxasında dayanaraq namaz qıldığına şahid ola bilərsiniz. Bundan başqa, yenə bəzi məsələlərdə etiraz eləyən, məsələn, Cumhuriyyət Halk Partisinin başqanı Dəniz Baykalın öz nəvəsini də götürərək məscidə gedərək namaz qıldığına şahid ola bilərsiniz. Bundan başqa, yenə həmin o insanlar, deyək ki, bu günlərim Adalet ve Kalkınma Partiyası, yani Adalet ve İnkişaf Partiyası evvelki dövrdə milletvekillerin sayı itibariyle Milli Məclisi doldurduğu bir ərəfədə belə bir məsələ gündəmə gətirilmişdi ki, ilk dəfə Türkiye tarixində Türkiye Böyük Millet Məclisinin məscidi bu qədər milletvekili namaz qılır. Ona şahid olub ilk dəfə. Yəni bunlar hamısı bəzi insanlarda, deyək ki, bəzi o mətbuatı əlində cəmləyən, kütləvi informasiya vasitələrini öz ətrafında yığa bilən, müəyyən holdinglərə mənsub deyək televiziya ekranların, televiziyalarda və yaxud da ki, qəzetlərdə bu məsələ tez-tez gündəmə gətirilirdi. Və onlar deyək ki, bunlar müəyyən qədər istəmirdilər ki, belə bir şeylər yayılsın. Sanki elə bilirdilər ki, bunun bu cürə yayılması və yaxud da bu cürə olması Türkiyənin əleyhinə bir imic kimi formalaşdırılır. Yəni Avropaya inteqrasiya məsələsində müəyyən qədər qüsurlar yaradır. Amma lakin biz gördük ki, təsəvvürün əvvəlki hökumətlərdən fərqli olaraq Türkiyənin bir naziri öz qızının və yaxud da səhv eləmirəmsə oğlunun nikah mərasiminə deyək ki, İtaliyanın baş naziri şahid kimi iştirak eləyir, Yunanıstanın baş naziri orada şahid kimi iştirak eləyir, Pakistanın prezidenti ora gəlir. Yəni belə bir şeyi artıq dostluğu deyək ki, ailəvi şəkildə həll eləməyə çalışır. Hətta bu məsələdə deyək ki, İlham Əliyevin baş nazir Erdoğanla çox müsbət sıx əlaqələrini də gündəmə gətirmək olar ki, yəni bunların hamısı göstərirdi ki, bu da heç dini məsələdən daha çox, deyək ki, başqa bir məsələ. Yəni, bu günlərim həmin o insanların Avropa ilə, dünya ilə ayaqlaşa bilməsi və dövrün nəbzini tutması və bu tutduqları məsələdə insanları ona çağıra bilmələri idi. Məsələn, əvvəlki hökumətlər, deyək ki, bir qanunda bir səhv eləmirəmsə maddə olaraq onlar ayda bir dəfə, deyək ki, baş nazir çıxıb, dövlət televiziya kanalı ilə insanlara hesabat verə bilirdisə, əvvəlkilər bundan istifadə eləmirdisə, Erdoğan deyir ki, hər vaxt tez-tez, məsələn deyir ki, TRT-də bu məsələlərlə bağlı insanlara hesabat xarakterli deyir ki, çıxışları olurdu. Yəni, gördüyü işləri çatdırırdı. Məsələn, onlar ilk dəfə hakimiyyətə gələndə yadımdadır ki, onların ilk məsələlərdən biri millət vəkillərinə məxsus olan dairələrin, evlərin dövlət büdcəsindən keçirilməsi və satılması və həmin o büdcənin dövlətin malına deyək ki, dövlət büdcəsindən qaytarılmasına ibarət oldu. Yəni, bu fədakarlığı elədi bunlar. Ondan sonraki məsələlərdə bir çox məsələlərdə görür ki, məsələn, bunlar özləri şəxsləri, yəni dövlətin büdcəsini nəzərə almadan gördükləri işlər var idi. Yəni, cəmaat bunları görər etdiyi onlara səs verdilər. Həmçinin bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, məsələn, bu prezident seçkiləri ərəfəsində Konstitusiya Məhkəməsinin deyək 367 məsələsini əlində əsas tutaraq, deyə prezident seçiciləri əvvəlki Turqüt Özaldan da, Süleyman Dəmirəldən də, hətta indiki prezident Əhməd Necə Sezərdən də çox birinci mərhələdə çox səs toplamasına baxmayaraq Abdullah Gülün deyək ki, prezidentliyini seçdirməməsi, eyni zamanda konstitusiyanın seçki referandumsuz dəyişilməsi kimi bir məsələ oldu. Belə bir gündəmə gətirildi. Yəni bütün bunları ümumi nəzərdən keçirəndən sonra biz görürük ki, həqiqətən bu insanlar dini məsələləri deyil, əsasən gördükləri fəaliyyətləri, işləri və cəmaatın da etirazını əsas götürərək ikinci dəfə belə güclü bir şəkildə hakimiyyətə gəldilər. Bundan başqa deyək ki, həmin o insanların özlərində bir məqamı qeyd eləmək olar ki, bu insanlar məsələn deyək ki, özlərin bir əvvəl tez-tez belə filmlər də çəkirdi orada ki, dövlətin malı dəniz onu yeməyən donuzlar məsələsi var idi. Ancaq bunlar onu göstərdilər ki, biz bura gəlmişik insanlara xidmət eləmək üçün, bunlardan su istifadə eləmək üçün deyil, özümüzə nə isə qazanmaq üçün deyil. Çünki bir ara bilirsiniz ki, mitinglərdə Erdoğan qolundakı saatın 60 minlərlə dollar olduğu bildirildi. O da hətta dedi ki, əgər buna istəyirsən pulun varsa, gəl sənə 10 minə də satıram, əgər almaq istəyirsənsə. Daha sonra oğlunun deyək ki, gəmi alması ilə bağlı məsələ gündəmə gətirildi. Yəni bir növ ailə məsələləri qaldırıldığına görə, yəni Türkiyədə də elə bir anlayış var ki, bu ailə müqəddəsdir. Ailənin necə müqəddəsliyinə toxunula bilməyəcək kimi, bu məsələlər açıqlana bilməyəcək kimi. Yəni bu şəffaf idi hər şey əvvəlcədən əslində. Yəni bu məsələlər sadəcə siyasi bir rant kimi istifadə edilməsinə qarşı gəldilər. Bundan başqa deyək, həmin o Erdoğanın və yaxud da Bülent Arıncı'nın, Abdullah Gül'ün bunların əvvəlki dövrlərdə bircə yaşadıqları, bircə siyasət apardıqları deyək ki, Refah Partiyası var idi. Həmin Refah Partiyasının indi siyasət deyək ki, aparması qadağan olunmuş Nəcməddin Erbakanın çıxışları oldu sonuncu dövrlərdən. Həmin o mitinglərdə, Saadət Partiyasının deyək ki, mitinglərində çıxışlarında qeyd elədi ki, məsələn, bəzən ki, həmin o İstanbulda onların yanına yığışan insanlar Bizansların övladlarıdır, ancaq bura yığışanlar Fatih Sultan Mehmet'in övladlarıdır. Daha sonra başqa bir məsələ işıqlandırıldı ki, güya onlara səs vermək cəhənnəmə bilet almaq kimi bir məsələdir. Yəni bu günlərim ondan sonra da onlarla bircə fəaliyyət göstərmiş, məsələn, Bülent Arıncı özü çıxış elədi ki, əgər bu sözləri mən demiş olsaydım, bir dəqiqə mənim məsələn ipi göstərərdilər mənə. Ancaq bir də bunu görürəm ki, bu günlərin belə insanları, yəni çətinliklə gəzə bilən insanları belə yerlərdə istifadə edilməsi odur ki, sayc olaraq Ədalət və İnkişaf Partiyasını bölə bilsinlər. Məsələn, sizə bir şey də xatırladım. Bu, prezident seçkilərindən əvvəl Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykalın bir fikri var idi. Həmin fikrini o qeyd elədi ki, əgər Ədalət və İnkişaf Partiyası partiya olaraq Abdullatif Şeneri namizəd göstərərsə, biz həmin namizədi dəstəkləyərik. Baxın, bu da bilirdi ki, o həmin o namizədi göstərməyəcək. Çünki bu, əvvəlcədən planlaşdırılmış bir siyasət idi. Və ona görə onlar bununla onu partiyanı bölmək istəyirdilər, parçalamaq istəyirdilər ki, həmin o Abdullatif Şener və onun tərəfdarları, müəyyən qədər təbii ki, tərəfdarları var idi, öz etirazlarını bildirəcəklər ki, baxın, məni versəydiniz, bunlar dəstəkləyəcəklər və mən prezident seçiləcəm. Və ona görə bu məsələnin aradan qaldırılmasına ötəri, deyək ki, bütün Abdullatif Şenerin də və digərlərinin də, partiyadaşlarının da, deyə sonra insanların da, qeyri-hökumət təşkilatlarının da, hətta başqa partiyaların da, deyək ki, münasibəti öyrənilənlərindən sonra, təbii ki, birinci variantda özü idi, deyək ki, Erdoğan öz namizədliyini verə bilərdi. İkinci növbədə isə Abdullah Gül idi. Yəni, Abdullah Gül də deyək ki, dünyada tanınmış bir şəxsdir. Deyək, bu, əvvəl siyasətə məşğul olmamışdan əvvəl, siyasətə məşğul olmamışdan əvvəl özü İslam İnkişaf Bankında, Ciddədə, Səudi Ərəbistanda deyək, orada məsul vəzifələrdən birini tutub. Çox gözəl ərəb dilini bilirdi, çox gözəl ingilisini bilir və bu gün həm xarici işlər naziri olaraq gördüyü işlərdə göz qabağında idi. Yəni, ona görə axır mərhələdə Bülent Arınç'ın özünü də bilir ki, adı hallandırılırdı. Onlar bunları nəzərə alaraq belə bir fikir formalaşdırdılar ki, bəli, bu günlərin bizim heç birimiz bu vəzifəyə ömürlük gəlməmişik. Hər birimiz nə vaxtsa bu məqam, stol, oturduğumuz kreslo dəyişə bilər. Ona görə də bunları nəzərə alaraq və cəmaatın gözündə də deyək ki, bu məsələləri qabardaraq, deyək ki, öz fikirlərindən daşındılar və hər biri əsasən partiyanın və dövlətin, hakimiyyətin, hökumətin deyək ki, qərarlarını gündəmə gətirdi və ondan sonra deyək ki, bir nəfərin adı çəkilindən sonra hamı onu dəstəklədi. Və bu dəstəkləmənin nəticəsində də deyək ki, başqa partiyalar və yaxud da kənardan ya da daxildən heç bir namizəd ortaya çıxarmadılar, ancaq boykot eləmək qərarını aldılar. Və bu da bir növ millətin vəkillərinin ağzının yumulması mənasına gəlirdi ki, onları uzaqlaşdırdılar. Hətta yadınıza salım, həmin ərəfədə belə bir şey gündəmə gətirilmişdi Türkiyə mətbuatında ki, bəzi millət vəkillərinin telefonlardan mesajlar gəlmişdi ki, həmin mesajlarda yazırdı ki, əgər ailənizi və övladınızı sevirsinizsə, bu seçkidə, prezident seçkisində iştirak eləməyin. Və təzəlikcə, bəli, ondan sonra həmin şəxs bu seçki ərəfəsində həbs edildi. Heç bir yerdə işləməyən adamın cibindən bir neçə cib telefonu, qırmızı xətt deyilən, yəni müəyyən şəxslərlə əlaqə qura biləcək xətt, nömrələr və 5000 YTL, yeni türk lirəsi pul tapıldı. Və ondan sonra bu dəqiqə hazırda düzdür onların Əmniyyət Müdürlüyü bu məsələ ilə bağlı tədqiqatlar aparır. Yəni, bu adamların əvvəlcədə millət vəkillərinin telefonlarına hardan tapması, onlara necə mesaj göndərməsi. Yəni, Türkiyədə bir ara bu əvvəlki teleserial var idi, yaxşı xatırlayırsınızsə, Qurtlar Vadisi məsələsində dərin dövlət anlayışının olması. Yəni, bir növ o məsələni gündəmə gətirdi ki, Türkiyədə dərin dövlət anlayışı varmı? Belə insanlar mövcuddurmu və onlar necə hərəkət edirlər? Amma bir məsələni də bilmək lazım idi ki, təsəvvür edin, Türkiyənin ən çox səs alan bir partiyası, əvvəlki dövrdə bildiyiniz kimi 360-dan çox millət vəkili çıxaran Ədalət və İnkişaf Partiyası, daha sonra bir neçə millət vəkili, 20-yə yaxın millət vəkilinin, deyək ki, ana vətən partiyasına keçməsi nəticəsində müəyyən qədər, deyək ki, sayları azalmışdı, prezident seçdirə bilməmələri və özlərindən daha çox az bir partiyanın, deyək ki, ana müxalifət partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının etirazı əsasında prezident seçilə bilmədi. Bundan başqa, daha sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri, deyək ki, həmin ərəfədə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının və prezidentin Konstitusiya Məhkəməsində verdiyi şikayətinə əsasən onların şikayətlərini təmin eləmişdi. Daha sonraki dövrdə, yəni iki dəfəyə prezident seçilsin deyə 5 il, üstəgəl 5 il seçilməsində və bundan başqa, həmin ərəfədə bunun xalq tərəfindən seçilməsi məsələsində yenə eyni məsələni gündəmə gətirdilər. Ki nə var? Həmin o seçki ərəfəsində referenduma səs verirlərkən millət vəkillərinin birinci mərhələsində 366-sı iştirak edib, 367-yə çatmayıb və ondan sonra yenə prezident və eyni zamanda Cumhuriyyət Xalq Partiyası şikayət verdilər. Amma bu dəfə Konstitusiya Məhkəməsi həmin o şikayəti təmin eləmədi və onun Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin müavini səhv eləmirəmsə Haşim Qılıc öz çıxışında da bildirdi ki, bəli, bu qəbul edilə bilməz məsələ idi və onun əsaslarını daha sonraki dövrdə açıqladılar. Və onda bəzi partiya deyək ki, rəhbərləri və yaxud da ki, millət vəkilləri özləri qeyd elədilər ki, hətta etiraz eləyənlər oldu ki, bu məsələ
konstitusiyanı millet vəkillərsiz dəyişmək mənasına gəlirdi. Yəni millet vəkilləri bu qədər səs alan millet vəkilləri bir maddəni dəyişməkdən, konstitusiyanı dəyişməkdən ötəri bu qədər 267 səs tələb olunduğu halda konstitusiya məhkəməsi özləri üzv olan insanlar bu qədər sayına onları dəyişə bilirlər. Və ondan sonra bu məsələ gündəmə gətirildi. İndi bu dəqiqə Türkiyənin ən böyük gündəm maddələrindən biri də təbii ki, yeni Milli Məclisin formalaşmasından sonra prezident seçkilərinin yeni məclis tərəfindən seçilib seçilməyəcəyi və yaxud da bu məsələnin təkrar referenduma aparılıb aparılmayacaqdır. Çünki təbiidir ki, yenidən bir referendum olmasa ölkə iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərir. Yəni bunu da əsas alan hakim partiya, məsələn ilk dəfə seçiləndən sonra ilk çıxışında cəmaata qarşı dedi ki, biz bununla, yəni belə özümüzü şımarmayacaq dedi ifadəsi ilə qeyd edeyim. Amma yenə də hər kəsə bu bizə ağır yüklənmiş bir məsuliyyətdir. Bunu dərk eləyərək və prezident seçkilərində də daha sonra o qeyd olmuşdu ki, yəni başqa partiyalarından uzlaşma mövqeyini tutaraq onların da fikirlərini alacaq. Təsəvvürün, qalib gələn bir partiyanın rəhbəri özü məğlub olan ana müxalifət partiyasının rəhbərinə zəng eləyərək onu seçkidə göstərdiyi fəaliyyətlərdən görə təşəkkür edir. Amma başqa, məsələn, Süleyman Dəmirəlin dünənlərim danışığı məlum oldu ki, Süleyman Dəmirəl Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykala zəng eləyərək gözəl bir strategiya tətbiq elədiyini, hər hansı bir partiya rəhbərindən bunu gözləmək lazım olduğunu bildirərək onun öz yerində qalmasını və istifaya getməməli olduğunu bildirdi. Və bu günlərimdə mən gəlməmişdən əvvəl internetə baxdım. Cumhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbəri mətbuat konfransı keçirdi və mətbuat konfransında deyir ki, CHP-lər bunu istəmirlər. Bunu mətbuat sadəcə olaraq həyəcanlı bir an yaratmaq üçün bundan istifadə edirlər deyə bir söz işlətdi. Lakin biz görürük ki, artıq məsələn Şişli bələdiyyəsinin rəhbəri var Mustafa Sarıgül səhv eləmirəmsə, onlar artıq fəaliyyətə keçibdilər. Deyə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının əsas simaları ilə görüşürlər və yenidən müxalifət məsələsini qaldırıb onlar deyə ki, onu istifaya göndərməyə çalışırlar.
Çox gözəl bir fikirlər, yəni maraqlı fikirlər söylədiniz. Dinləyicilər də reaksiyalarını verə bilər yer gəlmişkən. Xatırladım, studiyamızın qonağı İslam Komas saytının redaktoru və Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Miridir. Biz Türkiyədə parlament seçkilərini dini prizmadan hal-hazırda bu saatda təhlil edirik. Əlaqə vasitələrini xatırladım və söhbətə qayıdacaq.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
İmail Ziya SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də mən Ötüz Yeli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı İslam Komas saytının redaktoru və Dini Ekspres Şurasının özvü Elşad Miridir. Türkiyədə parlament seçkiləri dini prizmada. Elşad bəy, indi nəticə məlumdur. Ərdoğan hakimiyyətdə qalır baş nazir kimi. Qərb mətbuatı, ümumiyyətlə Qərb AKP-ni mülayim də olsa, amma İslamçı bir partiya kimi qəbul edir. Yəni bu faktor və bütün istənilən interneti də daxil olduğunuz saytlarda siz bu ifadəni oxuyursunuz. Mülayim İslamçıların rəhbəri, AKP-nin rəhbəri Rəcəb Tayyib Ərdoğan. İndi onun əsas işi, aydın məsələ ki, Ədalət və Qalxınma Partiyası mənasında sosial məqamlar dayanıb, hədəflər, ədalət və inkişaf. Amma digər tərəfdən, onun indi məqsədi xarici dünya üçün, xarici bir dünya üçün, qərb üçün əsasən nə olacaq? Sübut eləmək ki, onun partiyası İslamçı partiya deyil, əksinə mərkəz sağçıdır və dünyəviliyi tam tərəfli belə deyək, qəbul edən bir partiyadır. Yoxsa onun məqsədi sübut eləməkdir ki, İslamçılardan da dünyəvicilər çıxa bilər.
Bilirsiniz necədir? Mən inanmıram ki, Ərdoğan belə xırda məsələni əsas tutub, deyək ki, Avropa və yaxud da başqalarından bunu sübut eləməyə çalışsın. Çünki bu 5 illik fəaliyyətləri ərzində, 4,5 illik fəaliyyətləri ərzində bunu sübut elədilər. Müəyyən qədər gördükləri işlərlə. Çünki hər nə qədər insan desə ki, məsələn, bir adama desəndər ki, mən bundan deyiləm, məsələn, belə insan deyiləm. Başqalar yenə də öz gözü ilə, öz dünya görüşü ilə bu məsələyə baxacaqlar. Çünki Avropada bəzi ölkələrdə bildiyiniz kimi, məsələn, xristiyan demokratlar və yaxud da xristiyan partiyalar, xristiyan dinlə bağlı adlı partiyalar mövcuddur. Amma Türkiyənin özündə bir dənə İslamla bağlı partiya yoxdur. Adı da belə bir partiya yoxdur. Ancaq istifadə edən müəyyən qruplar və yaxud da partiyalar olduğunu qeyd edə bilərik. Amma Türkiyə bir də başqa ölkələrdən çox fərqlənir, Avropadan tamamilə. Çünki Türkiyənin özündə insanların 99,9% müsəlman olduğu bildirilir. Yəni bu müsəlmanların da orada müəyyən cəmaatlar var, qruplar var, dini təriqətlər var, məzhəblər var. Yəni bu günlərim həmin o partiyanın apardığı siyasət nəticəsində bu insanlar həmin partiyanın, həmin o insanların, qrupların, cəmaatların mövqeyini, razılığını qazana bildilər. Onlara deyək ki, səs verdilər. Və bu günlərim hətta bəzi məmurlar var idi ki, dövlət məmurları, məsələn, hər hansı bir xəbərlə bağlı internet saytlarında şərh yazırdılar. Onlar özləri qeyd eləmişdilər ki, bəli, hər nə qədər baş nazir bizə sonuncu maaş məsələsində 4% bizim maaşımızı artırmasına baxmayaraq, biz sabitliyə səs verdik. Biz iqtisadiyyatın inkişafına səs verdik. Və buna görə də bu günlərim həmin o səs verənlər özlərini göstərdilər. Amma bunlar Avropa ilə bağlı, məsələn, deyək ki, əvvəlki hakimiyyətlərdə necə idi? İlk, demək, hakimiyyətə gələn bir nəfər, şəxs, deyək ki, baş nazir olan bir şəxs, ilk, məsələn, ölkədən kənar səfərlərini İslam ölkələrindən tərəf getdi. Ancaq bu günlərin biz görürük ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının apardığı siyasət tamamilə fərqli Avropaya və Avropa dəyərlərini əsas alaraq, yəni öz mentalitetlərini də qoruyaraq aparılan bir siyasətdir. Bu günlərin, məsələn, Fransada Sarkozinin hakimiyyətə gəlməsi və yaxud da Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olma məsələsinin sual altına güyə düşməsi məsələləri hər nə qədər olsa da, Türkiyədəki hakimiyyət özünü deyək ki, biruzə açıq-açıq bildirdi ki, biz bu dəyərləri başqaları ilə bağlı olaraq deyil, biz bu dəyərləri öz dəyərlərimiz kimi qəbul eləyir, yəni öz dəyərlərimiz kimi bunu öz dövlətimizdə, xalqımızda həyata keçirəcəyik. Bu da ancaq və ancaq cəmaatımızın rifahı üçün. Bir məsələni də qeyd edeyim. Məsələn, bu məsələlərin əvvəllərdən baxdığımız zaman biz görürük ki, həqiqətən bu insana səs verilməsinin səbəbi nə idi? Məsələn, Erdoğan özü İstanbul kimi böyük bir metropol şəhərin bələdiyyə başçısı olarkən İstanbulun özü məsələn suları yox idi. Bu məsələn, bizdə xeyriyyəçi necə Hacı Zeynabdin Tağıyevin şollar suyunu Bakıya gətirməsi məsələsində olduğu kimi, əgər təşbihdə xəta olmaz deyirlər, eyni zamanda həmin Türkiyə İstanbula o suyu ilə təmin elədi. Və hakimiyyətdə olduğu, yəni bələdiyyə başçısı olduğu dövrdə İstanbullar üçün çox böyük işlər gördü. Məsələn, əvvəlki seçki ilə, 2002-ci ildəki seçki ilə, 2007-ci il seçkisi müqayisə eləyəndə görürük ki, İstanbulda əvvəllər hər nə qədər solçu partiyaların seçildiyi yer olduğu halda İstanbul, bu illərim gördük ki, 2007-ci ildə, 2002-ci ildə aldığı səslərin 100% səsini artığını toplayıb bu günlərim. Yəni, bu da onu göstərirdi ki, bu insanlar həqiqətən də artıq sadə insanların, yoxsul insanların içindən çıxsa da, onların səsini ala biləcəyi təxmin edilsə də, göründü ki, bu günlərim ziyalı insanlar da, böyük iş adamları da, özlərini aristokrat adlandıran şəxslər də, qruplar da bu hökumətə səs verdilər. Məsələn, təsəvvür eləyin, indi deyirsiniz ki, mərkəz partiya kimi bunlar gündəmə gəlirlər, özlərini təqdim eləməyə çalışırlar. Lakin buna da ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki bu günlərin faktiki olaraq Ədalət və İnkişaf Partiyası 10 şəhərdə bütün millət vəkillərinin hamısını götürüb. Xəritəyə baxsanız, həmin deyək ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının hansı bölgələrdə daha çox qabağa çıxdı, bunu da açıq şəkildə görə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, səs ala bilməyən, indiyə qədər mövcud olmayan, deyək ki, Diyarbakır və yaxud da Trabzon və yaxud da başqa həmin o yerlərdə, bölgələrdə belə bir anlayış mövcud idi ki, başqa partiyalar burada səs ala bilməz, burada əsasən kürdlərlə bağlı məsələləri gündəmə gətirənlər səs ala bilər. Lakin biz görürük ki, bu günlərim birinci yerdə müstəqil həmin o DTP-nin millət vəkilləri müstəqil şəkildə bilirsiniz seçkiyə girdirlər. Onlar ən yüksək səsi topladıqları halda ikinci yerdə gələn yenə də Ədalət və İnkişaf Partiyasıdır. Yenə üçüncü, dördüncü yerlərdə biz həmin o ana müxalifət partiyasını görə bilmirik. Sanki orada silinib. Bundan başqa məsələn deyək ki, ana müxalifət partiyasının həmişə deyək ki, qalaları sayılan bəzi yerlər var idi ki, İzmir idi, sonra Cumhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbərinin deyək ki, Dəniz Baykalın vətəni olan deyək ki, Antalya idi və yaxud da digər yerlərdə biz görürük ki, əksinə həmin yerlərdə artıq Ədalət və İnkişaf Partiyası ən çox səs alan partiyadır. Və yaxud da əvvəllər heç bir partiya bunlardan sağ partiyası səs toplaya bilmədiyi halda bugün görürük ki, İzmirdə məsələn 9 millət vəkili çıxara bilibdir. Bu böyük nailiyyətdir. Yəni bu günlərim bunu Avropada görür. Ona görə də bunlar hər nə qədər görsələr də, bunlar onu İslamçı adlandırsalar da, biz bilirik ki, İslam belə şeyləri qəbul eləmir. İslamda sadəcə olaraq insanların fəaliyyəti, davranışları, qaydaları və onların bunu həyata keçirmə məsələləri var. Yəni bu günlərin bu insanlar özləri də o şuuru yerinə yetirirlər. Niyə? Çünki bilirlər ki, dövlətin malından bir şey yemək artıq bunun halallığını almaq üçün 70 milyonluq Türkiyənin hər birinin halallığını almaq lazımdır. Əgər ala bilmirlərsə, onlar da oxuduqları hədislərdə, Quran-Kərim ayələrində bilirlər ki, bu ədalət anlayışına ziddir və ona görə bunun deyək ki, günahı, bunun deyək ki, məsuliyyəti, Allah qarşısında cavabdehliyi daha ağır olacaq. Çünki bildiyiniz kimi, məsələn, Erdoğanın özü Türkiyədə İmam Hatib deyilən məktəblərdən məzun olub. Yəni, bu günlərim orada dünyəvi dərslərlə yanaşı, deyək ki, dini elmlərdə keçilirdi, tədris olunurdu. Yəni, bu, bunları bilən insanlardır. Yəni, onlar bunun, deyək ki, o şuurunu dərk eləyən, şuurunda olan, deyək ki, bir təbəqədirlər. Ona görə də inanıram ki, artıq bu məsələləri sadəcə onlar Avropaya göstərmək üçün deyil, öz xalqına xidmət eləmək üçün həyata keçirəcəklər, cəmaatın gözlədiklərini onlara verəcəklər və ona görə də bu nəticə inanıram ki, əgər bu şəkildə davam edərsə, daha da gözəlliyə gedə bilər.
Bu müstəvidə bir dinləyici sual yönəlib sizə, Zamiq Dadı yazır ki, sizcə Türkiyəni İslam ölkəsi olduğuna görə Avropa Birliyinə qəbul etmirlər? Türkiyə İslam ölkəsi deyil, əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olur.
Bəli, Türkiyə həqiqətən İslam ölkəsi deyil, çünki dünyəvi bir dövləti, layiq dövləti, bir şey Atatürkün dövründə. Amma yenə də belə bir anlayış var. Çünki Roma papasının özünün belə bəzi ifadələrdə, məsələn, Ratzingerin, yəni 16-cı Benediktin təzadı ilə desək, papa seçilməsindən sonra dediyi ifadələrdə ki, artıq Avropa Birliyi öz konstitusiyasında xristianlığa vurğu etməlidir, xristianlığa qeyd eləməlidir. Daha sonra Almaniyada xristian demokratların hakimiyyətə gəlməsi, Merkelin ifadələri və yaxud da digərləri bu məsələni gündəmə gətirmişdi ki, bəli, bunlar Türkiyənin İslam ölkəsi, yəni və yaxud da müsəlmanların əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olduğuna görə almaq istəmirlər. Çünki onlarda da belə bir şey var idi ki, bu siyasətdə uzaqgörənlik əsas məqsədlərdən biridir ki, sabahlarım onlar Türkiyəni Avropa Birliyinə müəyyən mənada qəbul eləsələr, bunlarda bir dəqiqə Avropanın özündə gənc nəsil anlayışı get-gedə azalır. Yəni orada artıq nəslin qocalması proses gedir. Amma görürlər ki, Türkiyə çox böyük gənc potensiala malik olan bir qüvvədir. Məsələn, bu günlərim Almaniyanın özündə 3 milyon türkün yaşaması və bu türklərin, deyək ki, almanlarla müqayisədə onların içində əriməməsi, onlar da bunu çəkindirirdilər. Amma bu günlərim bu şəkli ilə Fransada və yaxud da başqa yerlərdə, Avropa Birliyinin başqa ölkələrində həqiqətən də türklər, indiki hakimiyyət öz sözlərini daha belə mütərəqqi şəkildə, daha deyək ki, məntiqlə, Avropa dəyərlərinə onlara uyğun şəkildə izah elədikcə, onlar görürlər ki, xeyr, həqiqətən də türklər bu mənada müəyyən qədər, deyək ki, inkişaf eləmiş mütərəqqi bir dövlətdir və onun görə bunların qəbul edilməsində problem yoxdur. Amma bundan ötəri Türkiyə nə etməlidir və eləyir də onu. Həmin o Avropa ölkələrində, çünki bilirsiniz ki, bəzi ölkələrdə bunun qəbul edilməsi üçün referendum keçirilir. Həmin o referendum çərçivəsində həmin o xalqlara Türkiyəni tanıtmalıdır. Məsələn, ona görə də Türkiyə bu illər ərzində turizmə daha çox deyək ki, dəyər verir və turizmə daha çox sərmayələr qoyur və o insanlar, məsələn, bu günlərim Azərbaycanın özündə də, başqa ölkələrdə də Türkiyə ilə bağlı çox böyük reklamlar gedir. Və həmin reklamlar çərçivəsində o insanları ölkələrinə gətirərək, bir növ lobbiçili fəaliyyəti eləyərək, turist adı ilə və yaxud da başqa bir formada öz ölkələrinin nə qədər inkişaf elədiklərini, Avropadan heç də geri qalmadığını sübut eləməyə çalışırlar ki, bunun nəticəsində də inanıram, yaxın 10 illikdə deyil, müəyyən 10 illikdən sonra Türkiyə Avropa Birliyinə qəbul edilə bilər. Amma bundan başqa bir variant da ola bilər. Məsələn, Türkiyə bu günlərim həqiqətən İslam ölkələri arasında, deyək ki, yenə təbii ki, söhbət gedir, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkələr arasında ən inkişaf eləmiş ölkədir, deyə bilərik bunu. Bu inkişaf eləmiş ölkə üzünü bir qədər də bu tərəflərə çevirsə, yəni bu liderliyi ələ alsa, bu günlərim İslam ölkələri ilə bağlı belə bir birlik qurula bilər, Türk dövlətləri ilə bağlı belə bir birlik qurula bilər və bu fəaliyyətlər də davam elətdirilə bilər. Çünki yaxşı yadımdadır, Turqut Özalın belə planları var idi. Sadəcə olaraq deyək ki, ömrü çatmadı və yaxud da ki, çatdırılmadı. Müəyyən səbəblərə görə bu alınmadı. Amma bu proses gedirdi. Bütün ölkələrdə gedirdi, yəni bu türk dövlətlərdə. Lakin indiki dövrdə də, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlər və yaxud da Türkiyə arasında, Türkiyə ilə başqa türk dövlətləri arasında neft olsun, qaz olsun, başqa maddi deyək ki, məsələləri də gündəmə gətirilərək aparılan məsələlər onu göstərir ki, bəli, müəyyən illərdən sonra, təbii ki, bu müəyyən vaxt tələb edən məsələdir. İllərdən sonra hər ikisi də ola bilər. Yəni həm Türkiyə Avropa Birliyinə qəbul oluna bilər, həm də ki, Türkiyə Türk dövlətləri ilə bağlı Türk İslam Birliyi və yaxud da başqa bir formada bunu qura bilərlər.
Gələcəkdə nəyə görə sözün açığı Türkiyə böyük bir yer alır bizim müzakirələrdə? Şurasındakı Azərbaycana yanaşma gələcəkdə Avrointeqrasiya yolunda Türkiyəyə yanaşma kimi ola bilərmi? Yəni Avropa tərəfindən. Yəni siz necə düşünürsünüz? Yəni Azərbaycan da bu problemlərlə üzləşə bilər.
Ancaq bilirsiniz necədir? Azərbaycan Türkiyədən tamamilə fərqlənir. Yəni Azərbaycan Türkiyənin hər nə qədər bizdə olduğu kimi belə bir problem yox idi ki, 70 il ərzində biz keçmiş SSR rejimində yaşadıq və belə bir yerdən çıxdıq və bu günlərim Türkiyədə olan əhalidəki dini inanc, əqidə əfsus olsun ki, Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, Türkiyənin özündə deyək ki, bir məzhəb ayrı-seçkiliyi də olmadığı halda, bir tərəfli onlar mövqe tutduqları halda, Türkiyədəki deyək ki, Diyanət İşləri Başqanlığı avtomatik olaraq baş naziriyə bağlı olduğuna görə, yəni fəaliyyətlərində hər bir şey bunlar dünyəviliyi götürdüyü halda Azərbaycanda tamamilə fərqlidir. Məsələn, bizdə deyək ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsidir, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsidir. Bunlar fərqli fəaliyyət göstərirlər və fərqli deyək ki, özlərinin məqsədləri var. Amma Azərbaycan əhalisində də deyək ki, o Türkiyədəki məsələ həqiqətən əfsur olsun ki, yoxdur nə mənada. Məsələn, IMF, yəni Dünya Bankı Argentinaya həmin pulları verdiyi zaman Argentinada bilirsiniz ki, sonrakı mərhələlərdə çox böyük ixtişaşlar çıxdı. Bəs Türkiyədə bu çıxmadı, meydana çıxmadı. Niyə? Məsələn, bunu görüşdüyümüz adamlar vardı, şəxslər vardı ki, deyək ki, həmin bu seçkilərdə iştirak edən siyasətçi insanlar, onlar qeyd edirdilər ki, bu ölkəni qoruyan Tony Blair İngiltərənin keçmiş baş nazirinin də dəfələrlə dediyi ki, bir müsəlman İngiltərədə mövcud olan bir jurnala müsahibəsindən qeyd eləmişdi ki, mən Bill Clintonun qızı Chelsea'nin hədiyə verdiyi ingilis dilindəki Quran kərimi oxudum 2 dəfə və oradakı zəkat anlayışına heyran olduğum dediyi zəkat anlayışı Türkiyədə çox oturuşub. Məsələn, Türkiyənin ən böyük şəhəri olan ərazi etibarilə Konya şəhərində şahidi olmuşdum ki, bir şəxslərin qurduqları mehir vəqfi fondu, məsələn, ildə 500 gənc insanları ailə həyatı qurdurur. Onların, məsələn, qızlara imkanları yoxsa onların cehizini təmin edir, onların bir illik qalacağı kirə ilə təmin edir, onlara deyək ki, iş tapmaqda kömək edir. Yəni, cəmatda bu şüur var. Amma bizdə müəyyən qədər o yeni-yeni formalaşır təbii ki, bu o yavaş-yavaş bu həmin o keçmiş SSR dövründən çıxdıqca, yəni insanların Allah rizası üçün nə isə elə bildiklərini gördükcə bu işlər də aydınlaşır, Azərbaycan da formalaşır. Yəni heç bir məqsəd gütmədən, sadəcə Allahın razılığını qazanmaq üçün elədikləri işləri nəzərə alaraq bu işlər fəaliyyətə keçirilirdi. Yəni bu günlərim amma Azərbaycanda bir məsəb ari seçkiliyi məsələsi var. Əfsus olsun ki, bunun bəzən deyək ki, indi elə bir problemlər olmasa da, amma indiki mərhələdə görünür ki, əgər bu problem davam eləyərsə, dövlət bu məsələləri deyək ki, nəzarətə götürüb, yəni orta məktəblərdə və yaxud da universitetlərdə rəsmi şəkildə tədris eləməsə, müəyyən problemlər çıxa bilər, ehtimal var bu. Bunları bir nəzərə alaraq, bu bir. İkincisi, Azərbaycanda deyək ki, bu insanlardakı yeni-yeni formalaşan dini məsələləri, düşüncələri, yəni bir formaya salıb, bunları inkişaf elətdirməzsə, müəyyən problemlər çıxa bilər ki, bu da ki, sabahlarım Avropanın bizə münasibəti fərqli ola bilər. Bu ehtimaldır. Amma ikincisi, Azərbaycan bu şəkildə deyək ki, başqa ölkələrdən, İslam ölkələrindən, əhalisi müsəlman olan ölkələrdən fərqli olaraq başqa dinlərə, başqa deyək ki, icmalara daha tolerant yaraşır. Yəni bu günlərim Azərbaycanda bir Yahudiyə, bir Xristiyana, bir deyək ki, həmin o başqa dini icmalara, Krişnayidə çox dözümlü nümayiş etdirilir. Bu anlayış var. Amma bununla yanaşı, deyək ki, Avropanın ən böyük sinagoglarından birinin Azərbaycanda tikilməsi, əhalisinin deyək ki, bu günlərim Azərbaycanda 100-200 rəsmi məlumata görə katolik olmasına baxmayaraq, katolik kilsəsinin burada tikilməsi və yaxud da digər bu kimi amilləri nəzərə alaraq, bu günlərim Avropa bir də əsas təbii ki, burada maddi tərəfi var ki, yəni neft ölkəsi olması, qaz ölkəsi olması, artıq bu günlərim Avropa, bəli, Azərbaycana əvvəlkilərdən nisbətən daha çox belə maraq dairəsindədir. Bu günlərim deyək ki, adicə qəbilə reisinin ən inkişaf eləmiş ölkələrin zirvəsində gündəmə gətirilməsi, bunlar heç də Azərbaycanın kənara atılmış bir ölkə olmadığına, Azərbaycanın artıq ən böyük güc olan dövlətlər arasında diqqətdə qaldığını və bu günlərim Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkanını nəzərə alaraq demək olar ki, bəli, bu günlərim Azərbaycanın apardıqları siyasət və Avropa Birliyinə, Avropa Şurasına üzv olmuş bir ölkə kimi deyə onların öhdəliklərini yerinə yetirməklə bağlı bu görsənir ki, bəli, Avropa Birliyi bu məsələdə müəyyən Azərbaycana imtiyazlar ayıra bilər.
Belə bir məqam, biz Türkiyə seçkiləri prizmasından biraz artıq keçirik Azərbaycanın siyasi reallıqlarına. Heç kim istəyir deyil ki, Erdoğan prinsipçə nəyə görə onun partiyası İslamcı kimi qəbul olunur? İş olsanız ki, onun vaxtı ilə siyasəti bir növ Nəcməddin Erbakanın siyasi qanadı altında fəaliyyətdə idi. Yəni, Rifah Partiyasından çıxan və bununla bir çox problemlərlə üzləşən Erdoğandan söhbət gedir. Bu təcrübədən Azərbaycan siyasətində İslamçılar, İslam partiyaları, mən sevimsə iki partiya var Azərbaycan siyasətində bu istiqamətdə. Onlar bu nümunədən istifadə etməlidirlərmi? Yoxsa bu söhbət burada tamamilə başqa bir məsələlərdən gedir?
Bilirsiniz necədir? Məsələn, siz deyirsiniz ki, Erbakanın vaxtında olması, Erdoğanın onun qanadı altında yetişməsi. Burada da yenə bir məsələyə düzəliş eləmək lazımdır ki, çünki Erbakan məsələyə başlayanda onun da heç zaman partiyasına deyir ki, İslamla bağlı olmayı.
Adi məsələdir ama.
Məsələn, Milli Səlamat Partiyası ən vaxtında, ən əvvəllər, ondan sonra deyir ki, Rifah Partiyasıdır, Fəzilət Partiyasıdır, indiki Saadət Partiyasıdır. Yəni, bunlar bir proses nəticəsindən gəldi. Amma Azərbaycana baxırıq daha fərqlidir. Yəni, Azərbaycanda bu günlərim dinin adına istifadə olunan partiya var və yaxud da ki, Avropadan götürülən, məsələn, xristiyan demokratlar olduğu kimi Azərbaycanlarım artıq müsəlman demokratlar və yaxud da başqa bir formada bunu gündəmə gətirən insanlar, hətta millət vəkilləri var ki, bundan istifadə eləməyə çalışılır. Yəni, bu günlərim Azərbaycandakı bu prosesi elə bilirlər ki, sabahlarım Türkiyədəki prosesdə eyni cür həyata keçə bilər və bu günlərim bunlar Türkiyədə qələbə qazandığı kimi Azərbaycanda da qələbə qazana bilərlər. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Mümkün ola biləsi şey deyil. Çünki niyə? Azərbaycanda birincisi İslam partiyası deyilən və yaxud da başqa bir partiyalar adlarını indi çəkmək istəmirəm. Yəni bu dindən istifadə edən partiyalar faktiki olaraq deyək ki, təzə sədri və yaxud da başqa bir şey xarici ölkədə. Xarici ölkə deyərkən yəni müəyyən fikrin formalaşdıran başqa ölkələrdə deyək ki, İslam inqilabı törəndirilmiş və yaxud da İslam inqilabına əsas alan, İslam dövləti olan rəsmi şəkildə ölkədə oxumuş gələn insanlardır. Yəni bu günlərim onların bir çox deyək ki, rəhbərləri hansısa xarici ölkə kəşfiyyatına işləməkdə günahlandırılan, ondan sonra deyək ki, bunların elədikləri işlərdə müəyyən mənada böyük qüsurlar olan, ondan sonra insanlar tərəfindən deyək ki, ümumi şəkildə qəbul edilməyən, ancaq deyək ki, qatı özünü dindar sayan və yaxud da bu məsələyə kör təbi, təəssübkeş şəkildə yanaşan insanlar tərəfindən rəğbət bəslənən şəxslərdir. Ona görə də burada inanmıram ki, bunların sabahlarım hakimiyyətə gəlmə məsələsi real ola bilər. Çünki bu günlərim onların apardıqları siyasət tamamilə təcrid olunma bir siyasət aparılır. Çünki bu günlərim Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Onlar hər nə qədər çalışsalar da, məsələn, bu günlərim acı adlarının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmaması, əvvəllər alınması, daha sonra bu qeydiyyatın ləğv edilmə məsələsi, konstitusiyaya təbii ki, uyğun olaraq, bunu göstərir ki, həqiqətən bunlar birinci dünyəvilik məsələsini hələ özünküləşdirə bilməyibdilər. Yəni, dünyəvilik məsələsini bunlar sanki İslamın qarşısında bir sədd kimi görürlər. Əksinə biz görməliyik ki, bu dünyəvilik məsələsi bu günlərim əgər düzgün başa düşülürsə, dindarı da, dindar olmayanı da, yəni bütün vətəndaşları qucaqlayan bir anlayışdır. İlkin formada. Yəni bunu düzgün qavrayan insanlar olandan sonra və bu insanlar da daha fərqli şəxslərdən yetişərsə, yəni bu formada deyir, onlar geyimlərində, danışıqlarında, hansısa başqa yerləri belə tərifləməklə ortaya çıxarlarsa, mən inanmıram ki, onlar nə vaxtsa nəsə müsbət mənada nəticə əldə eləyə bilərlər. Çünki bu Azərbaycan mühitində, Azərbaycanda mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda möhkəm bu dəqiqə dövlətçilik var. Azərbaycanda bu günlərim deyək ki, həmin o siyasət aparılır və ona görə də bunlar sadəcə olaraq müəyyən deyək ki, kəsimlərin hər hansı bir məsələ ilə bağlı etiraz eləyən, deyək ki, məsələyə də biraz əvvəl qeyd elədiyim kimi kör təbii yanaşan, yəni məntiqlə yanaşmayan, Avropanın deyək ki, bu günlərim dünyanın inkişafını nəzərə almadan hərəkət edən qrupların deyək ki, sadəcə olaraq fikirlərini, görüşlərini ala bilərlər ki, bu da Azərbaycanda 0-100 neçəliyi gətirə bilər.
Aydındır. Minnətdaram fikirlərinizə görə. Təşəkkürlər. Rəşad Miri idi. Studiyamızın qonağı İslam Kumas saytının redaktoru və Din Ekspertlər Şurasının üzvü. Mən Ofisiya, birazdan xəbərlər Azadlıq Radio səfirində və növbəti saatda digər məsələlər haqqında danışacaq. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Niyon romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Ninon romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.